Víte, že dnes máte povzbudivé téma, optimistické. Chtěl bych se podívat v Biblii na téma sebevraždy. Znáte nějakého člověka z křesťanských kruhů, o kom byste věděli, že to byl bratr nebo sestra a že spáchali sebevraždu? Já znám taky pár takových lidí, minimálně dva nebo tři. U toho jednoho to vím, u těch dvou, druhého a třetího se to předpokládá. A někdy křesťané řeší, jak se na to dívá Bůh, co s takovým člověkem je, jaké budou jeho konce. A pokud se podíváte do Bible, tak slovo sebevražda jsem v Bibli nenalezl. Možná jsem špatně hledal. Stejně tak jako slovo potrat, tam není přímo uveden. Nicméně o těchto věcích se tam mluví naprosto otevřeně a jsou tam zdokumentovány. Když mluví Bible o vraždě, tak používá jiné slovo než pro zabití. Jedno je lo tircach, nezavraždíš, pokud to mám správně. Jsem se na to kdysi díval do hebrejštiny, zabití rasach a je v tom velký rozdíl. V desateru se mluví o zavraždění, respektive nezavraždění. Já jsem si napsal kdysi takovou svoji definici, taky tady přečtu, abych ji nevymýšlel znovu. Vražda je něco jako zabití osobního protivníka, což je chápáno jako svévolný čin a zároveň nezákonné protispolečenské zabíjení, v něm se člověk sám povyšuje nad zákon, který platí v daném společenství. Sloveso nezavraždíš v písmu se vyskytuje celkem 46krát, z něho 45 jde o zabití osobního nepřítele. Není použito pro zabití v boji, sebeobraně nebo trestu smrti z Hospodinova příkazu. Takže když se podíváte do písma, tak tam můžete vidět skutečné zabíjení, které bylo často z Hospodinova příkazu. To zabití někdy celých obcí, národů, je z hlediska písma bráno jako dobro společenské. Zabití člověka, který je nepolepšitelný, notorický vrah, který ničí společnosti, národy, skrze kterého se projevuje zlo, jako to byli třeba diktátoři nebo filozofové, který známe, tak jejich včasné zabití podle zákona by dokázalo zachránit život možná milionům, 100 milionům lidí po celém světě. A proto byl trest smrti z Hospodinova příkazu kodifikován v písmu. Vražda, což znamená svévolné zabití, že to nedělám ani podle zákona, ani podle Božího příkazu, je prostě vražda. A můžeme to vztáhnout i na sebezabití, věřím, nebo sebevraždu. V Bibli máme sebezabití. I pán Ježíš vydal sám sebe na smrt, nezabránil tomu. Přesto by nikdo, by ho nenapadlo, že to sebevražda, nevztáhl na sebe sám ruku, vydal se. Vidíme i například některé bojovníky, kteří šli v boji do prohraných bitev a počítali s tím, že možná zahynou. Ale přečetl bych vám dva verše s Korinským, které si myslím, že se k tomu vztahují. 1. Korinským, 3. kapitola, 16. až 17. verš říká: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Myslím si, že tady je jednoznačně napsáno, že křesťan je chrámem Ducha Svatého. A kdo ten chrám ničí, toho zničí Bůh. 1. Korinským 6. kapitola 20. verš říká: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Jeden křesťan, který spáchal sebevraždu. Možná se ke konci o tom trošku zmíním. mě osobně svědčil o Kristu. Jeho svědectví pro mě bylo velice mocné natolik, že jsem začal Boha dále hledat. Neuvěřil jsem skrze něho. A právě on mi řekl zajímavý verš. Nepatříš sám sobě. Tvůj život není tvůj. Ty patříš Bohu, i když jsem nebyl křesťan. A já jsem s tím člověkem nebo s tím klukem, byl spolužák, vedl různé disputace a snažil jsem se ho filozoficky tlačit ke zdi, dávat mu takové ty paradoxy, že Bůh, já nevím, nemůže stvořit něco, co sám neudělá, podobné takové vychytávky. On mi říkal, já nedokážu se tady dohadovat s tebou o takovýchhle paradoxních záležitostech, ale věř, že Bůh tě stvořil, miluje tě a má na tebe nárok. Já jsem netušil, že cituje Boží slovo. Já si myslím, že ani on to netušil. Ale přesto mě to zasáhlo. Já jsem viděl, já nepatřím sám sobě. Natož dnes. Za mě bylo zaplaceno výkupné. Představte si, že vy všichni, kdo tady jste, nepatříte sami sobě. Vy nemáte žádný nárok na svůj život. Vás někdo vykoupil sám pro sebe. A ten někdo není nějaký krutý otrokář. Ten někdo je tím, kdo dal svůj život za vás. Co víc můžete nabídnout za člověka než svůj život? A ten někdo vás miluje. On má detailně každý váš nádech, výdech, vzdechnutí, všechno, vaši myšlenku má pevně ve svých rukou. Ví o všech vašich hříších. A dokonce má na to, jak vám to ukázat, že o tom ví. To je někdy hrozné. Ví o všech vašich tužbách, o všech vašich přáních. Je napsáno, že on na vás nevloží víc, než byste snesli. Řekněte mi, máte právo se zabít? Máte právo vztáhnout ruku proti Božímu dílu? Proti jeho obrazu? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Nemám v Bibli žádné ospravedlnění pro sebevraždu. Nemám. Ale přesto je Bůh milostivý. A přesto není dobré říkat kategorické soudy. Josefův tatínek mi kdysi řekl, když se nevyznáš v biblické teorii, podívej se na biblickou praxi. Jsou v Biblii příklady sebevražd? Já jsem tam našel asi 5 příkladů sebevražd. Možná jich tam víc. Jsou to asi ty nejznámější. První příklad sebevraždy je, nazval bych to, žárlivost. Žárlivost a touha po sebeuplatnění. Přečtu vám, jak takový člověk skončil. 1. Samuelova, 31. kapitola od 4. verše. Saul řekl svému zbrojnoši, vytaz meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli ani nezneuctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na svůj meč a zemřel s ním. Toho dne spolu zemřel Saul, jeho 3 synové, jeho zbrojnoš i všichni jeho mužové. 2 sebevraždy ve 3 verších. Saul byl těžce raněn. Věděl, že kdyby přišli ti Pelištejci, kdo ví, jak to s ním dopadne. Kdo ví, jaké by bylo jeho trápení. Věděl, že situace už je naprosto nezvratná. A víte, co já jsem ve všech těch verších, kde se mluví o sebevraždě, já jsem tam našel jednoslovní vyjádření, až mě z toho zamrazilo. Když viděl, u všech těch sebevražd je napsáno, když viděl, že už je to tak beznadějné, že už prostě nevidím východisko pro svůj život, ať počítám, jak počítám, vychází mi z toho, že je konec, že je beznaděj, že já dělám, co dělám, že to stejně nemá smysl. A toto je psychický stav, ve kterém lidé páchají sebevraždy. Už ani Bůh mi nemůže pomoct. Slyšel jsem mnoho příkladů o křesťanech, kteří si chtěli sáhnout na život a Bůh začal velmi intenzivně jednat, aby je od toho odvrátil. Neznám takové lidi, ale řeknu vám jedno svědectví, které se, nevím, zase týká křesťana nebo nekřesťana, ale ten člověk se stal křesťanem. Takže Bůh měl zájem o člověka. Nebyl jsem u toho, je to možná svědectví z 50. ruky. Nicméně i podobenství můžou být věci, které jsou vymyšlené a tohle si nemyslím, že je vymyšlené. Jeden člověk popisoval, jak chtěl skončit se svým životem. Rodina v háji, zaměstnání v háji, já nevím, co všechno, zdraví v háji a já nevím, co všechno. A tak se rozhodl, možná to byla žena, už nevím, že se utopí a šel nocí k takovému jezeru. Dlouho šel, bylo to někde v Rusku nebo kde v nějakou tajgou nebo co to bylo. A čím dál víc jakoby šel, tak dostával paradoxně strach. Člověk, který se chce zabít, už nemusí mít strach, že ho ten všechno odepsal. A došel k tomu jezeru, nebo k té nádrži, nebo co to bylo, stál tam na tom molu, že skočí. A najednou někdo vedle něho strašně zařval, prostě úplně se vylekal a on utekl a probral se až doma. Tou hrůzou a nezabil se. Pak se stal křesťanem a na jedné konferenci nebo někde v nějakém sboru slyšel svědectví, jak Bůh jedná. Byl tam člověk, říká, víte, já někdy nevím, proč mě Bůh vede k určitým věcem, ale jednou v noci se mi stalo, že Duch Boží na mě naléhal, abych šel někam lesem prostě a věděl jsem, že to pro mě prostě chce. Jak jsem říkal, jsem blázen nebo mám halucinace a rozhodl se, že půjde někam prostě, šel tam dlouho a teď mu Bůh řekl, a teď z celých plic zařvi a zase se vrať. Takže vidíte, že Bůh má různé způsoby, jak člověka zachránit a tohle bylo určitě takové svědectví. A když se podíváme na Saula, tak kdo to byl Saul? Byl muž, kterého vyvolil Bůh. To byl člověk, kterého si vyžádali Izraelci. Když přišel Samuel a pomazal jeho, to byl někdo. Když se rozhodl svolat ten Izrael do boje a řekl, toto se stane muži, který nevytáhne se mnou do boje, vyloupnu mu oko, tak na Izraelce padl strach a měli ze Saula hrůzu. Byl to člověk, který se zmocňoval Duch Boží. Ale byl to člověk, který měl spoustu nešvarů. Pak se psalo, že kamkoliv se obrátil, že se dopouštěl bezpráví. Tak nedokázal čekat na Boha a bral situace do vlastních rukou. Kolikrát Pán Bůh chce, abychom na něj čekali, abychom něco udělali a my to nevydržíme a berem to situaci do vlastních rukou a ukazujeme tím nevěru. A nejenom, že nevěřil, ale začal sám obětovat, aby si naklonil Boha, což je vlastně čarování, když se snažím dělat věci, které mi nepatří, abych si naklonil Boha. A bylo víc takových věcí a Pán Bůh prostě řekl, tvé království bylo od tebe odňato a bylo dáno jinému. On věděl, komu bylo dáno. Je to vidět. Začal pronásledovat Davida, začal se ho zmocňovat nečistý duch. A dokonce skrze toho Davida ho ten nečistý duch opouštěl. On viděl, že pronásleduje člověka, který je svatý, za kterým je Bůh. Ale ta žárlivost a touha udržet si tu svoji pozici, neschodit se u lidí, ale za každou cenu prostě osvědčit, že já jsem Boží muž. Že začal toho svatého Božího pronásledovat. Několikrát byl napomenut. David ho před celým Izraelem napomenul dvakrát a veřejně, proč pronásleduješ blechu? Proč proti mně jdeš? On říká, Davide, jsi spravedlivý. Ale ten démon ho dále tlačil k tomu, aby proti Davidovi bojoval. A pak se samozřejmě po mnoha letech stalo, že už k němu Bůh vůbec nemluvil. A je vidět, že Saul se dokonce domníval, že slouží Bohu, dokonce nechal vymítit ze země vyvolavače duchů zemřelých a okultisty, hvězdáře, já nevím, všechnu tu svoloč satanskou. A když chtěl, aby k němu Bůh mluvil, tak udělal zase to, co předtím, což je čarování. Jestliže Bůh nedělá, co chci, tak já musím použít něco, abych Boha rozmluvil, aby jednal v můj prospěch. A tak si povolal vědmu z Endor. Bůh nemluvil skrze proroky, skrze Urim a Turim, ani skrze sny, ani skrze nic. Tak si prostě řekl, tak si dupnu a je vidět, že se objevil démon. A ten démon mu řekl, ještě zítra ty i tvoji synové budete u mě. Vydával se za Samuela. Krutá pravda, že? On potom s ním byl. A pak vlastně vidíme, že tento člověk v tu chvíli, když opravdu se naplnila ta veškerá boží kletba, když viděl, byl konfrontován se svým životem, věděl, že Bůh s ním není, věděl velmi dobře, že pronásleduje svatého pomazaného božího. Věděl, že vymlátil, vybil 70 kněží, kteří byli svatí. Obklopil se přikyvovači, kteří mu říkali to, co chtěl, a v totální boží spouře, kdy dokonce jasně musel vědět, že se obrátil k tomu zlému, tak najednou v tu chvíli ztratil veškerou naději. Byl raněn a umíral. Takový člověk potom spáchal sebevraždu. Rozhodně nevyšel. Byl to člověk, který odpadl od Boha, a někdy si říkáme, proč Bůh tak dlouho dopouštěl u Davida to pronásledování. Ano, nejdřív budoval Davidův charakter a zároveň to byla milost nad Saulem. Pán Bůh čeká, aby člověk přišel k sobě. Je vidět, že i Saul byl volán, že několikrát byl napomenut a činil pokání, ale vždycky se vrátil zpátky k tomu, co činil. A byla to žárlivost. Byla to touha něco znamenat. Neschopnost říct, zřešil jsem, dobře, tak nebudu králem. Ne. Druhou věc, kterou tady vidím, je zase velice podobná věc, je to kariérismus. Je to zase touha něco znamenat, něčím být. Přečtu vám z první královské 16. kapitoly 18. až 19. verš. Když Zimrý viděl, že město bude dobyto, vešel do paláce královského domu. Královský dům nad sebou zapálil a tak zemřel pro své hříchy, které páchal, když se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a chodil po cestě Jarobeámově, v jeho hříchu, jimž svedl k hříchu Izraele. Zimrý, víte, jak dlouho vládl? Týden. To nebyly roky. Ale on nad sebou viděl, měl šéfa svýho. Měl krále. On viděl, čeho ten král se dopouští. Viděl ty strašné hříchy. A viděl, co udělal. Začal dělat úplně to samé, když se dostal na jeho místo. Dokonce toho krále ubil. Bylo tam proroctví, kdy byl Jehu, které taky zabil krále, ale zabil je z Hospodinova pověření a zabil je proto, že chtěl vymítit Bálův kult. Zimrý viděl svého krále, který chodil v hrozných hříších a svolával na sebe soud. Věřím, že netoužil ani tak potom, aspoň jak to chápu, sloužit Izraeli. Nechápal dát se do služby božímu lidu, ale chtěl něco znamenat. Chtěl být jako ten jeho šéf, jako král prostě, který má moc něco znamenat v té společnosti, teď já taky nejsem nějaký ořezávátko. A tak šel. Nevidíme nikde, že by se doptával Hospodina. A toho krále ubil a dostal se na jeho místo. Jestliže je člověk na místě, kam ho nepostavil Bůh, no tak těžko potom hledá i boží odpověď. Čiže pokud mě Bůh do něčeho uvede a dostanu se do problému, tak říkám, Bože, pomoz mi, teď tady naplňuji tvoji vůli a Bůh jedná. Ale pokud se člověk svévolně postaví na místo, kde být nemá, jak se může doptávat Boha, když ví, že jde proti němu? A to, že dělal špatné věci, je vidět i z toho, že velice dobře věděl, že ty lidé nenáviděli krále, že se plnilo proroctví a proto ho zabil a stal se králem místo něho. Ale je napsáno, že sám a systematicky dělal ty samé věci. Netrvalo to dlouho. Ale pak, když viděl, že proti němu splála bitva, tak nad sebou zapálil palác a zemřel. Kariérismus, touha něco znamenat, něco udělat. A jednou jsem slyšel zajímavou takovou poučku. Není důležité, čeho dosáhnete v životě. To není důležité, ale důležité, jak toho dosáhnete. Apoštol Pavel říká, nebudu se chlubit ničím, co by skrze mě neudělal Kristus. Můžete mít nádhernou kariéru v životě, můžete mít spoustu peněz, můžete něco znamenat, ale až se postavíte před Boha, on se vás zeptá, chtěl jsem to po tobě, ptal ses mě na to, volal jsem tě k tomu. Víte, člověk si může nalhávat do kapsy, co chce, ale před ním, jak bychom mohli obstát před ním? Nikdo z nás. Mě to samotně vede k bázni. Třetí příběh bych nazval spravedlivou pomstou. 2. Samuelova, 17. kapitola, od 23. verše se říká, když Achitofel viděl, že jeho rada nebyla provedena, osedlal osla a vydal se na cestu do svého domu ve svém městě. Udělal pořízení o svém domě a oběsil se. Umřel a byl pohřben v hrobě svého otce. Achitofel. Víte, co se o něm píše? Že v té době doptávat se Achitofela bylo doptávat se jako samotného Boha. Člověk s obrovskou boží moudrostí. Člověk vynikající pověsti. Člověk, který zřejmě nepatřil mezi takové ty hříšníky, že by někde zpronevěřoval peníze, že by se někam tlačil, ale četl jsem o něm takový zajímavý článek, který mi v něčem otevřel oči. Víte, kdo byl Achitofelův syn Élan? Byl to otec Betšeby, Eliam. Víte, kdo to byla Betšeba? Davidova manželka, kterou si vzal svévolně a zabil nebo nechal zabít jejího muže. Ten její muž, to byl udatný bohatýr, ten je v seznamu služebníků, kteří byli vysoce postaveni, kteří se bál Boha, který se tak bál Boha, že ani nevešel ke své ženě, když ostatní bojovníci jim to bylo odepřeno. I když se ho David snažil opít a opil, tak nezhřešil. Byl to někdo, kdo se bál Boha, a Achitofel taky. Já jsem přesvědčen, že on toho svýho zetě miloval. Musel mít obrovskou radost, že dostala jeho dcera tak skvělého muže, výborné pověsti, skvělého vojevůdce, skvělého vojáka, oddaného člověka králi, plného Ducha svatého. A viděl, že král, kterého znal, kterému radil, nejenom, že tu jeho snachu si vzal pro sebe, ale bezostyšně zabil a zatloukl tu vraždu. Víte, co to v něm muselo vypůsobit? Jaká svatá horlivost a spravedlnost potrestat toho bezbožného krále, který způsobil vraždu mě milovaného člověka a vzal si dokonce tu Betšebu? No a potom, když se znal Boží zákon, věděl, možná věděl o tom proroctví, které bylo řečeno, to, co bylo uděláno, to, co ty jsi udělal v noci, to bude za bílého dne uděláno tobě. A dokonce radí Abšalomovi, vejdi k těm jeho ženinám na střeše toho královského domu. Naplnil proroctví dokonce. On i Zimrý naplnil proroctví dokonce. Ale je možné dělat Boží vůli z dvou věcí. Jehu to udělal ke slávě Boží, Zimrý to udělal ke slávě své a Achitofel to udělal k pomstě. No a potom se stalo, že samozřejmě chtěl, aby David byl zabit. Viděl to možná jako boží cestu. David měl propadnout smrti. Ten zákon říká, že prostě vrah má být zabit, úkladný vrah, cizoložník. Jenže nepochopil jednu věc, že Bůh může dát milost tomu největšímu z hříšníků. Já sám někdy si uvědomuji, že když se zabývám nějakým učením a vidím prostě nějakého falešného učitele, tak se ve mně všechno bouří a vždycky si říkám, a vidíš do jeho srdce? A člověk by měl opravdu skrze své hříchy být pokorný. A vidíme, že byl dokonce ten Achitofel zatoužil, to byl už starší člověk, a říká tomu Abšalomovi, jako že by chtěl vést přímo to vojsko, aby Davida zničil. No ale byl tam Chůšaj a tu radu zničil, zmařil. Protože to byl boží muž plný moudrosti, tak věděl, že to stejně dopadne jinak, než si představoval. Dokonce si mohl říct, tak co mám dělat, tak podívejte se. Jak se tak mohl dívat na Boha? Bůh kreje vrahy. Bůh kreje křivopřísežníky. Bůh kreje krále, který prolil krev, který kryje ve své vlastní rodině hříchy. David za to tvrdě zaplatil, ale to nebyl Achitofelův job, řekli Angličani. Nebyla to jeho věc, Bůh ho k tomu nevedl. A ve chvíli, když už máte pocit, že Bůh je nespravedlivý, že ani možná ani nejedná, jak by měl, tak co vám zbyde? Protože to byl spravedlivý člověk, v úvozovkách, učinil pořízení o svém domu, šel a oběsil se. Urputná touha po spravedlnosti. Viděl jsem křesťany, kteří tak toužili po spravedlnosti, jakým zákonickým způsobem, že jim to nedalo ani spát. Nedokázali odpustit. Byli plní touhy prosadit právo a spravedlnost. A svedlo je to někam úplně jinam. Měli bychom být plní milosti, odpuštění, nesoudit. A jsem přesvědčen, že i ten Achitofel musel být varován Bohem, i když Bible nepopisuje úplně všechno. Pán Bůh své děti miluje. Poslední věc, kterou asi znáte všichni, Matouš 27, 3 až 5. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni mu odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v chrámě, utekl, šel a oběsil se. Jako Achitofel, že? Jako Zimrý. Kdo to byl zase Jidáš? Byl to jeden z 12 apoštolů. Byl vyvolen samotným Bohem, protože Ježíš říkal, že mu těch 12 dal Bůh. Těm 12 byla dána znamení vymítat démony, kázat evangelium a uzdravovat všechny choroby. Možná by pro nás bylo velmi poučné, kdybychom viděli video někde, jak Jidáš do nějaké vesnice a tam uzdravuje nemocné. Tam vymítá démony. Tam zvěstuje evangelium. Ale co byl jeho problém? Peníze. Měl rád peníze. A písmo říká, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Máme-li co na sebe, máme-li co jíst, písmo říká, že nepotřebujeme více. Ale on toužil mít víc. Co hůř? Byl to zborový pokladník, že? Možná si jenom z těch peněz občas něco vypůjčil, že to tam pak vrátí. A možná pak neměl co tam vrátit. A tak to bylo stále silnější. A pak už dokonce vidíme, že když ta žena vzala tu nardovou mast a potřela Ježíšovi nohy, takže on říká, to mělo být dáno chudým. Ale zase neřekl to, že by měl rád chudé, měl rád ty peníze. To mělo být dáno do pokladnice, teď já jsem to mohl ukrást. Co tady to mazat na pána? Že jo? To jsem si mohl pěkně, jenomže co s těma penězma musíte, jak Ananiáš a Zafira, pak by stejně si někde musel vyhazovat z kopítka, aby ho ostatní neviděli, protože ti apoštolové se vzdali všeho a neměli nic. Ukázal bych vám jednu věc, kterou jsem slyšel, není v Bibli, je to taková převyprávěna určité židovské pozadí, že když byly večeře, jako ty sederové, nebo co to bylo, tak tam vždycky vyvstal otec rodiny, vzal skývu, omočil ji a šel za svým nejstarším synem a říká synu, ty jsi můj prvorozený, ty jsi krev z mé krve, tobě tu skývu dávám, abys viděl, že tě miluji, a potom ji vzal a pak Myslím, že nevím, kolik lidí obešel, zde je to pravdivé, ale jako podobenství je to hezky. Pak šel za svou manželkou a říká, ale ty jsi tělo z mého těla, tebe miluji nejvíc a dal jí především tu skývu. Bylo to vyznání lásky manžela k manželce před rodinou, před Izraelem, před věřící obcí. Co udělal pán Ježíš? Komu dal skývu? Jakoby říkal Jidáši, já vím, co chceš udělat. Já vím, že jsi zrádce. Vím, že ve svém srdci střádáš. Po celou tu dobu vidím do tvého srdce, viděl jsi mé učení, vidíš, že jsem prorok, že vidím do srdcí všech těch lidí a vidíš, že vidím i do tebe. A taková poslední způsob, jak ho zastavit, prokázat mu lásku, Jidáši, stojím o tebe, toto je krev, která se i za tebe prolévá. A tu skývu mu dal a v té chvíli, když už není jak víc toho člověka zastavit, než mu ukázat takovou boží lásku, která po člověku tak dychtí, tak prahne a tak po něm touží, tak ho miluje. Že i když tohleto člověk už prostě se postaví proti tomu, rouhá se tomu duchu milosti a odmítne ho, tak v té chvíli do něho vstoupil Satan a byl demonizován, stejně jako Saul, možná i Zimri. Zradil a pak přišly tvrdé a těžké výčitky svědomí. A víte, co je tady zase napsáno? Když Jidáš viděl, když Achitofel viděl, když Zimri viděl, když zbrojnož viděl, když vidím, že je to už všechno ztracený, že už nemá nic naději, a když už dokonce ani v Bohu nemám naději, protože jsem ho zradil a vím, že jdu proti němu, že můj život jde přímo proti Bohu, tak už ani nemám se čeho chytit. A tam už potom ti lidé si sáhli na život a je vidět, že Ježíš rozhodně nevešel do nebe. Jidáš, promiňte, já jsem řekl, asi to je vždycky něco takovýhleho řeknu. Jej. Tyto všechny věci, které jsem vám říkal, bych nazval sebe vražda. A teď vám řekl jeden příběh sebezabití. Soudcům 16, 28 až 30. I volal Samson k Hospodinu a prosil, panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych ráze mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči. Pak Samson pevně objal prostřední sloupy, na niž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí a řekl, ať zhynu zároveň s Pelištejci. Napnul sílu a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa. Židům 11.32. Tady autor epištoly Židům popisuje boží služebníky. Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypisovat se o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Proč se Samson dostal do tak těžké situace? On tam vůbec v té situaci neměl být. Když se podíváme na jeho život zase, člověk od mateřského lůna zaslíben, povolaný Bohem k vysvobození Izraele. A když se podíváte na jeho život, tak je to jeden karambol vedle druhým. Nevěřící žena, vemte mi ji rodiče, je to žena podle mého srdce. Uvidí zdechlinu, ve kterém je med. Izraelci nesmějí se dotýkat zdechlin. Veme ten med a začne ho jíst. Spousta takových detailů, kde vidíme, že to s ním došlo až tak daleko, že začal cizoložit s nevěstkou. Je Bohem krutě trestán. Přišel o svoji sílu, přišel o oči. Ale v jeho srdci asi bylo něco jiného. Byl schopen činit pokání a věděl, nebo musel si uvědomit, že jde proti Bohu. Přesto Bůh skrze něho jednal, jako skrze Jidáše. Ale žádný z těch mužů, o kterých jsem mluvil, se nikdy před svojí smrtí neobraceli k Bohu. V těch depresích, v v té démonizaci, ve kruté vzpouře vůči Bohu, ty nespravedliví, a já nevím, jak různě ho mohli vidět, tak věřím, jsem přesvědčen, že umírali s hořkostí a ve vzpouře vůči Bohu samotnému a v takovém světě už nechtěli žít a vzali si život. Samson takový nebyl. A vidíme, že Bůh věděl, co chce udělat a Bůh mu k tomu dal sílu. On by ty sloupy nemohl strhnout, pokud by se mu v tu chvíli nevrátila ta boží síla. Proto to není sebevražda, on jednal v tuto chvíli z boží vůle. Je rozdíl, velký rozdíl, když svým životem zachráníte 1000 dalších. Představte si, že byste, já nevím, viděli třeba dítě, jaké na kolejích, byste tam vběhli, to dítě vyhodili a vás by ten vlak zajel a věděli byste, že tak bude. Myslíte, že Bůh vás odsoudí? Myslím si, že ani náhodou. Bůh hledí k srdci. On ví, proto bych nechtěl být soudcem nad těmito věcmi, ale na druhé straně popisoval jsem, co popisuje Bible. A není možné uhnout nějakému křesťanskému humanismu, že sebevražda vlastně nic se neděje, že jo, tak prostě člověku je trochu blbě, tak se zabije a tak to samozřejmě není. Úplně naposled bych vám řekl ten příběh toho jednoho, nerad bych, aby mohl být identifikován, toho jednoho mého známého. Byl to člověk, skrze kterého jsem uvěřil, nebo nejen skrze něho, byli i jiní samozřejmě, on byl jeden z těch, který mi říkal evangelium. Začal pracovat pro jednu firmu, která vyráběla abortivní prostředky. Vzpomínám si, že byl varován, že jsem mu sám řekl, že prostě jednou z mechanismů těchto léků je zabránění nidace, uhnízdění oplodněného vajíčka ve sliznici v děložní. Nechtěl slyšet, i když znal farmakologii. Říkal, co to tady plácáš? Ještě mnozí se tenkrát proti mě postavili, jak vlastně můžu být proti tak pokrokovým metodám, jako je hormonální antikoncepce. A pak říkal, že ta firma mu dává tolik prostředků a tolik peněz, že ani neví, co s nimi, že prostě... A dokonce říkal, že Bůh ho k tomu volá, že je to dobré a regulovat počet dětí, já nevím, co všechno. Netvrdím, prosím vás, že to bylo kvůli tomu. Bůh mě chraň, abych dával nějaké konsekvence. Mnoho let jsem o něm neslyšel. Pak jsem slyšel různé zkazky o drogách a nevím, čem všem a pak vlastně jsem se dozvěděl, že takový člověk si sáhl na život. Jednal v rodině dost mimo, ale chtěl bych vám říct jednu věc. Pán Bůh nás má ve své ruce a chrání nás. Není běžné, aby člověk toto udělal a Bůh samozřejmě toho člověka neustále volá zpátky. Pokud člověk se topí v depresích, já nevím v čem všem, je to opravdu velice těžké. Znám, vím o křesťanech, kteří si v depresích sahli na život dokonce. Protože neznám přesně ty příběhy, nemůžu nic vyvozovat, ale vím, že Bůh člověka miluje. A když to vidíme na Saulově případu, vidíme, že posílá lidi, kteří varují, kteří nás neustále staví znovu a znovu na cestu, kde máme stát. Skrze kázání, jako je toto třeba, skrze písmo, skrze Ducha Svatého. Na druhou stranu je třeba přiznat, že sebevražda je vražda a že nikdo nemá právo zabít nebo zavraždit sám sebe. Pouze v tom případě Samsona, když tím zachránil vlastně celý ten Izrael, a i tato věc je, že to byl, i toto byl boží soud, protože Samson se dostal někam, kam se vůbec neměl dostat. Bůh ho nevedl touto cestou. Jednal neustále skrze něho. Můžeme se dostat do různých situací, ale prosím vás, vždycky s otevřeným srdcem vůči Bohu. Vždycky, ať se nám stane cokoliv, tak si uvědomte, že stalo se vám někdy, že byste byli naštvaný na Boha, jak vůbec to mohl dopustit, jak s vámi jedná a jak vám žehná, jak ostatním žehná a vám ne. Já se přiznám, že se mi to stalo. Jo? Bože, ty jsi nespravedlivý, jako pořád mám takovýhle problémy. Ale pamatujte si, Bůh je svatý. Ve vás je ten problém. Bůh vás vychovává. Bůh je absolutně svatý. Bůh dal za vás to nejdražší, co měl, víc už nemohl udělat ani. Bůh může udělat, je všemohoucí, že? Ale z tohoto pohledu dal to nejdražší. Takže varujte se před tím, kdykoliv Boha z čehokoliv obviňovat. Varujte se si myslet, že jste spravedlivější než Bůh, dokonce, že byste stvořili svět lépe než on, že byste to udělali prostě jinak. A toto je vždycky kořenem, že se dostáváte do velkých bolestí a strádání. Ať vidíte cokoliv ve svém životě, tak si uvědomte, že Bůh je dobrý a že on velice dobře ví, co ve vašem životě dělá. Až jednou před ním budete stát a uvidíte, proč to dělal, proč to dopustil, tak mu budete z celého srdce vděční, až uvidíte, co hrozného by se stalo, kdyby vás tím třeba neprovedl. On není sadista, on je milující otec. On vás opravdu, a jako mohl bych to říct tisíckrát, že vás Bůh miluje, Bible o tom mluví, ale je to tak. Amen.